Θεία, Ραδά, το Ράδιο Θεία. Selam qadirlidim neçiler, bugün 2009-cu ilin 3-cü dekabri, hepdənin pensiyonlu günü, xabarların növlü proqramamı deyişdirməkdən odur, bunun məxum xabarlarını sizə tanışdırıyar. Mikrofonumun nökərdəşim Allamra Traxim.
Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Başta xabarların qeydkaça mazmunu ilə tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Devlet Xavfsizlik Kengeşinin növbetdäki maslahatyny geçirdi. Dün Türkmenistan'ın prezidentinin permanı bilen Aşgabat şäheriniň içeri işleri upravleniýetiniň başlygy Avdi Atanyadov öz işinde goýup beren düýüplik hemşirlikler üçin wezipesinden boşadyldy. Şuň Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown Pakistanyň günwatarynaky kynçylykly regionlara gollag maksady bilen Beýik Britaniýanyň 83 million dollar maliýe ýardymyny berjekdigini ma'lum etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Devlet Xavfsizlik Kengeşinin növbetdäki maslahatyny geçirdi. Bu maslahatda ýurdun haru we hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary öz ýolbaşçylyk edýän pudoklarynyň işleriň barşy barada hatawat bilen çykyş etdiler. Türkmen öwlet habarlar gurulugy Türkmenistan'da gurulýan täze harby şäherçeleriň we serhet zastawalarynyň gurulşuklaryny prezident Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan harby reformalara aýdyň mysal boljak şäherler hökümine görkezipdir. Dün Türkmenistan'ın prezidentinin permanı bilen Aşgabat şehrinin içeri işler upravleniyetinin başlığı Avdi Atanyadov öz işinde goyu veren tüyüplük hemşirlikler için vezipesinden boşadırlı. Bu aradaki permanına Avdi Atanyadov'ın Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organlarının işgarları için netlenen yeniliklerden hem mahrum edilenini kaydılıyor. Ama onun işinde goyu veren tüyüplük hemşirliklerinin neyemelerden varattığı arada olin anık malumat verilmeyer. Şeýle hem dün Türkmenistanyň prezidenti Nişagar Şugura şoýunça döwlet gullugynyň başlygy Aman Garaýew hem öz idaratynyň işini talaba laýyk ýoly goýmanlygy üçin käýinji ýylan etdi. Şuň Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown Pakistanyň gunmatarynaky kynçylykly regionlara gollag maksady bilen Beýik Britaniýanyň 83 million dollar maliýe ýardymyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu arada şugun Gordon Brown Londonlu Pakistanın Premier Ministri Yusuf Reza Gilani bilen birlikte geçiren Metduat konferensiyasında eden çıkışını aytdı. Gordon Brown'un sözlerine göre bu maliye yardımı İslamçı ekstremistlere karşı tegoş alparlayan yerlerden göçürülen Pakistanın rayetlerine yardım vermek için ulanılır. Bu makanın fonunda olsa şugun Pakistanın harbi bu işlerinin resmileri yurdun demirgadık gün matarına ağzından 10 saniye yaralı tegoş cücüğünün öldürülendiğini haber verdiler. Harbi bu işlerin mayori Muştak Ahmet bu yaralı tegoş cücülerden ağlabasının sıvat cülgüsünde geçirilen operasyada öldürülendiğini malum etti. Şugun Ortiyatın Premier Ministri Vladimir Putin devlet televizyonu sarkalı Gönefir'de yurdun rayetlerinin sorularını cevap verip çıkış etti. Öňden bu soraw jogap alşygynyň barşynda Vladimir Putin geçen hepdeniň anyny güni demir ýolyň partlanma bilen bagly amala aşyrylan hüjümiň ortiýetde terrorizm awanlaryň howpunyň ýokardygyny görkezýändigini aýtdy. Munyň öýde Vladimir Putiniň güni efirde raýatlaryň soraglaryna jogap berip eden 8-nji çykyşydyr. Munyň ortiýetiň prezidenti wezipesinde de ol ençemegedek şular ýaly soraw jogap alşygyny gurnapdy. Bugünkü çıkışında Vladimir Putin ortiyetteki iktisadi krizisin en yaramaz dövrünün geçenliğini yönemine varamazdan, yurdun iktisadiyetinin geçen yıllakıdan 8,5% yoruluğu pese düşüyoktuğunu aytti. Şun dünyanın dürlü yurtlarını maipların halkara günü bellendik geçiliyer. Maipların halkara günü bellemek çareti Birleşik Milletler Uramasının inisiyatifası bilen 1992 yılda başlanıpti. Birleşik Milletler Uraması bu çäreniň maksadynyň maýyplar bilen bagly problemalara jemgyýetçiligiň ünsüni çekmekden hem de olar baradaky aladylary ýokarlandyrmakdan ibaratdygyny aýdýar. BMG-niň statistiki maglumatyna görä, häzirki wagtda dünýä ýylatynyň 700 million töweregi ulyada beýlik bir derejede maýyplar kategoriýasyna degişli diýip hasaplanylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allam Rahat Rahim. Bir de peşlerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gepleýär azatlyk radiosy biz habarlar bilen programmamy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyzyň birinji ýarmyna Türkmenistanyň bitaraplyk güni münasibetli tutsaglykda saklanan 4000 oglaý adama güne ýetişlik ýalan edildi. Eýsem Türkmenistanyň jenaýat işleri nädip deňelýär? Näme üçin köp oglan edilýän güne ýetişlikleri aramasana türkmen türmeleri gaýtadan dolýar diýen temalara öňsüzi çeker.
People may end in prison as a result of unfair trials.
Dünya Bankı öňkü kommunistik döwletlerde garyplygyň ösýänini belläýär. Buna näme sebäp bolup biler? Täzeden aşap türkmenistanyň aýlyklaryň 10% öterilmegi, ýylatyň sosial ýagdaýyna gowlanýarmy diýen temadan комментарийне диккатыңызды өтерләр.
Новые курортные корпуса сделаны по самому последнему слову техники.
Гипресиге Прагадак студияда мен Артын Аманур тойдал барьярын. Азатлан толкунларынан айырмаң. Hormatly dinleyijiler, düýün 2-nji dekabrda Türkmenistanyň ýetirilen howpsuzlyk kengeşiniň nowatak maslahatyna bitaraplyk güni münasibetli tutsaglykda saklanan 3934 adama güne ýetişlik eglan edildi. Bu arada çap edilen maglumatlardan belli bolýar ýaly, Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyna gelenler eglan edilen güne ýetişlikleriniň arasynda bu gezekki güne ýetişlikde has köp adam azatlyga çykar. Ýatlady peşlek, geçen ýylda Kadyr ýezdine oglan edilen güne ýetişlikde 1284 adam azatlyga goý berilipdi. Şu gezekki güne ýetişlige düşenleriň arasynda siýasy tutsaglary ýokdugy aýdylýar. Azatlyga goý berilýänleriň aglabatynyň bolsa 25-30 ýaş aralygyndaky ýaşlardygy aýdylýar. Temany bu barada giňişleýän maglumatlar bilen Türkmenistanly jurnalist Aşyrgul Bayriýew dowam etdirer.
Şuňki Türkmenistan netralı Türkmenistan gazetleriniň her biri 20 sahypadan ibaret bolup, şonuň 18 sahypasyny dünýäti geçilenleriň sanawy tutýar. Umumyň şu sapar dünýäti geçilýärleriň sanawy Berdimuhammedow döwrüne iň köp sanlar. Biziň hasaplamalarymyza görä, olaryň arasynda 1-11 aýal gyz bar. Munun öz öňkü günä geçmelerdäkden prosent gatnaşygyna azdyr. Türmede iň uzak wagtlap oturanlar Samir Aliyev, Konuşbay, Aydarbayev daň bolup, olara degişlikde 2003-nji ýylyň 1-nji maýynda we 19-njy oktýabrynda iş gezilipdir. Alaklyga çykmaly raýatlaryň iň ýaşlysy 1941-nji ýylda doğulan 68 ýaşly Nurmurat Gurbanmurazdyr. Ol 4 aýlap soglukda oturupdyr. Öň onun uly ýaşlylar hem duş edýärdi. Iň ýaş tutsak oglullardan 1994-nji ýylda doğulan ýagny 15 ýaşly Babajan Haydarovdyr. Onun kämillik ýaşly ýetmänine garamazdan azatlykdan mahrum edilmegi hukukçylarda sowal döredip biler. Iş kesleriniň arasynda 1992-nji ýylda doğulan Zeýin bolmagy Hasan Gendir. 17 ýaşly Marli Leyla Sagitova Fiýling oktýarynyň ahyrlaryna iş kesilipdir. Umumyň günäde geçilýär ýylýärleriň takminan 80% goluyy 2 aýdan 60 aýa çelli jezasyny çekipdirler. Şonuň ýanynda umumyň soglukda oturanlaryň tas 70 ýaş 80%-nyň 20-30 ýaş ýaşlarındaky adamlardygyny bellemek bolar. Günä geçme maddalar esasında değerli sanı vatatına geçirilen son, onu alatlığa çıkayanı ne için kesilenliği, örközülmeyen haçan alatlıktan mahrum edilenliği, örközülenliği sebepli kimin önüne verilen cezanın ne çeböylüğünü çektiyenliği belli olmayar. Ondanım şol bir ceza için bir rayetin bir neçe yıllar beyleksinin olsa bari yoku bir neçe aylap oturmalı bolyanlık hem adalası sayılıyar. 4000 adamın günahsının geçirenine karamazdan, onların arasında 2002 yılın 25. noyabrında bollu değilleyen vaka yararlı uzak möhletleyin azatlıktan mahrum edilenlerin devlet hoksulluk kulluğunun şeydenin kovrak asserinin de siyasi tıstıklar hasatlı yanlar tapardırdı Aciyif, Anlıgliş yanlar da öz devrinde yukarı devlet velipelerini eğlen Batır Sar Cahif, Sapar Mehmet Voliyev, Recep Saparov dağların ve beylekleriniň ýokdugy tysanawda belli boldy. Şeyle hem sadi cinayetler, yani kardalın kreditlerini, karzlarını üzüp bilmedik telekeçilerin hem bir topari türmelerde kalmağını devam ettiriyor. Türkmen cemiyetinde şu güne geçilme varı da katma karşılıklı fikirler var. Onların teaviri Türkmenistan'da Suudlar aklayıcı hükmü çıkarmaz onlar. Bir topar divine adamın türmelerde oturanın şeyle çare arkalı adasına çıkanı kovu diyerler. Böyle ki bir iyileşlerimiz olsa cenayet için cevap değerçilik yoga çıkıp var yer ya da peseliyer diyen delili getiriyerler. Şunun gayet kioskunda adım öngüsünden köp dolu olur Türkmenistan etiralı Türkmenistan gayetlerin ikisini satın alıp sol yerin önüne öz doğun kardeşlerinin kosarlarının ağıtlarını öllak başladılar. Yönü onların köpesi onların ağıtlarını tapman gittiler.
Siz jurnalist Aşuruglu Vayriyevin tayarlanı malumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, biz bu temanı devam ettirip, Türkmenistan'a cenayet işleri ne edip derneliyar? Nem üçün köp ıqlan edilen günahçılıkları aramazan, Türkmen türmeleri qaytadan doluyar diyen meseleni qozgap, Türkmenistan'a sud prokuratura sistemasının işleşine ünsüngdü çekiyarız. Yerli sinçilerin aytmaqlarına göre, kanunu qorayıcı sistemasına para xorluğun üsünlüğü sebeple, Bir halatlarda cinayet işleri boyunca dernevler kanuna layıklıkta geçirilmeyer. Cinayet işleri kozgalandan son 10-15 günün içinde şol iş boyunca sud prosesi geçirilir. Sudların hem köp halatlarda adalatlı geçirilmeyenliğine adam hukukları boyunca halkara kuramalara aydiyarlar. Türmeler var arada gürün edilse, Türkmenistan bütün Merkez Aziya regionuna Kızıl Haç kuramatının işgarlarını türmelere güy vermeyen Yeke tek yurt olup duruyor. Bu temanı kardeşim Muhammed Tahir yürüyte sinirlen devam ettirir.
Qarasız Türkmenistan'ın tarihine ser salanımızda yurtta bu hili günah geçişliğinin vaqtıl qaytalanyalığına şayat bolyar. Münglep tutsaklar azat ediliyar. Erkinliğe güverilen bendiler öğüzlerinin qaydıp yaman yola baş koşmacaklarını aydıp tövbe diyarları ve onların bu çıkışları hem Türkmen televizyonunda ulu iyile görk ediliyar.
İki tane gel millik yaşına yetmedi. Çağalamı, yiyeceğimi, şimdi maşkalamı bir avra yettim. İndi şunu ya cinayet işinin karasında görünmeyeceğim. Keramatlı kurganın saçaktan mukaddes ruhnamadan anlayacağım.
Emma şeyle ökünçleri hemen her yıl münglep bendilerin azat edilmeğine karamazdan ceme ilah sani dine 5 milyon çemesi olan Türkmenistan'da bu yağdaylar hali şimdi kaytılanıp dur. Bunun sebebi neme? Bu soruğa dübe London'da yerleşen halkara günah geçiş kuraması yani Amnesty International'ın metbuğat vekili Lydia Arroyo şeyle cevap verdi.
Of course people who have committed crime they have to...
Cinayet eden adamlar elbette cezasını çekmeli. Emma halkara kuramaları ala dağı uyan zat, ilatın öz pikirini beyan edenliği, kâvır kuramaları ağda olanlığı hemen dini inançları bilen bağlı tutsuk edilmektir. Şöyle de suud dinlenişiklerinin siyasi ahengli geçenliği var adı hem biz ala dediyarız. Sebebi adalatlı geçilmedik dinlenişikler sebeple de ilat türmeye basılıyar.
As a result of unfair trials.
Her gezek münglep bendilerin boşadılmağına karamazdan tutsakların sahanın azalyanlık var adı mağlumat yok. Elbette oların sahanın köpelyanlık var adı hem faydara esas yok. Dübe London'da yerleşen King's College adlı üniversitetin tutsakların yağdaylarını öğrenmek boyunca Halkara Merkezinin mağlumatına göre hazırki dördü Türkmenistan'da tutsakların cemi sahanı 10.953 teore gider. Adı azalyan kuramanın 2009 yılın yanvar ayında çap eden hasabatına göre bu sahan Türkmenistan'ın her 100.000 rayetinden 224'ünün türmede digini anladiyar. Amnesty International kuramasının metbuğat vekili Lydia Arroyo Azadlık Radyosu bilen söhbetteşliginde türmeye basılan adamların yağdayını da alada bildirdi. Onun aytmanı göre hazırki doğruda türmeye basılanları iki kategoriya bölmek mümkün. Birincisi hakikatten hem cinayet edip türmeye basılan adamlar. İkincisi olsa siyasi sebeplere göre türmeye düşen adamlar deyip ol sözünü şeyle devam ettirdi.
Transparency is very important for any government.
Haysidir bir hükümetin islenlik mesele boyunca çare görmeği ve öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanan cevapkar işgari cezalandırmağı nuktayı nazardan yurtta açacağının bolmaqlığı hükmanlar. Türkmenistan'da olsa açacağınlık yok. Bu tutsu hanalarda kıyadayın hem onun değerliği var adı fikir dörediyar. Halkara Kızıl Haç Komiteti yalı kuramaların ekspertlerinin bu yurda barmağa ruhsat edilmedligi hem alada döredýär.
Mälim bolşuna görä Türkmenistan halkara Kızıl Haç komitetiniň gözegçilerine türmelere barıp görmäge ruhsat etmän gelýän az sanly ýurtlardan biridir. Halkara Kızıl Haç komitetiniň işgärleri soňky bir näçe ýylyň dowamında ençe mögedek Türkmenistana bardylar we türmelere barıp görmek barada gepleşikleriň geçirilýänligini mälim etdiler. Emma geçirilen bu gepleşikleriň haýsydyr netije berip bermeýänligi barada anyk maglumat berilmeýär. Halkara guramalar şol sanda Amnesty International Türkmenistanda açyşanlygyň bolmadlygyny halkara ekspertlere bu ýurda barmaga ruhsat edilmedi. Hemem adamların ilgiderli basılıp sonra prezidentin permanı bilen azat edilip durulmağını bu yurtta kanunçuluğun qovuşaqtığı bilen düşündürüyarlar. Oların aytmağına göre Türkmenistan'ın adalet sisteması hakiki reforma mätäç. Kanunun ve onun amala asılışı halkara standartlarına qabat getirilmelidir. Elbette bu uğurda az kem alada edilyanlığını hem aytmak mümkin. Meselem, OBC yalı kuramaların katnaşmağında yurtta ilgiderli iş seminarları geçirliyar ve Türkmenistan'ın dürlü pudakları şolsanda adalet ministerliğinin işgarları şeyle çärelere gatnaşýarlar. Emma Amnesty International guramasynyň wekili Lidia Aruyunyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, muňa ýagdaý özgertmek üçin ädilen ilkinji adym diýip baha berip bolar. Emma edilmeli iş gaty köp.
Training is an important step. The next step should be monitoring.
Kadrlary türgenleştirmek möhüm maradymdyr. Emma ikinji adam bu çäreniň iş üzünü nähili amala aşylýanyna gözekçilik etmekdir. Şeýle-de türkmen ýolaşçylar tarapyndan bu barada siýasy erkinliginiň bolmagy hem möhümdir. Sebäbi kanuny aýasy edenleriň jogapkärçiligi çekilmegi zerurdyr.
Those responsible are held to account.
Amnesty International guramasynyň wekilini aýtmagyna görä Türkmenistana gorgoýan halkara jarnamalaryny iş ýüzünde amala aşyrmak üçin halkara ýurtlar tarapyndan edilecek basyş hem zerurdyr. Adalyň guramanyň wekili Lidia Aroyo Türkmenistanda ýagdaýlaryň gowlugy tarapy özgermek üçin Aşgabatyň adam hukuklary pudagynda berk reformalary geçirmelidigini, dini söz we medeniýet azatlygyna ýol bermelidigini hem aýtdy.
Siz kardeşim Muhammed Tahir'in tayarlan tinini dinlediniz.
Türkmenistan'ın suut sisteması hakimiyetten ne derecede karıştı?
Suut hakimiyeti belli bir derecede yerine yetirdiği hakimiyetin tehiyere düşer.
Yoğurtta geçirilen suut prosesleri ne için köplenç ne yediliklerin görümüne getiriyor?
Sen familiyen bir derliğin bakanı takıp beni şovun suutu koyuvermediler.
Gıydı cıntı taydan zorlanan yenenin adaletin gözlüğün neki tevallaları nehil neticeleri verdi. Şu temalardan tayyarlanan yörüyte köpleşimi de dinlemek isteseniz heptenin dördüncü günü akşam ve beşinci günü irden efire gidecek antan hukuklar programımızı duşumuzdan geçirmeyen.
Gepleýär Azatlyk radiosy bil habarlar günnelgi programmamyzy sosial ykdysady meselelerini degişli tema bilen dowam etdirýär. Gatyl dinleýijiler 20 ýyl mundan ötüli sosialistik lagerine ýeren ýurtlaryň köpüsi bazar ykdysadyýetine geçip belli bir derejede ykdysady ösüşi gazandy. Netijede bu yurtlarda orta atlyk emele geldi. Emma ýaňy-ýaňy aýağa alyp başlan bu yurtlaryň ykdysadyýetine global maliýe krizisi gaty ýaramaz täsir etdi. Häzir dowam edýän ykdysady çökkünden hem beýleki yurtlar bilen deňeşdirilende hut gün batar Ýewropa hem öňkü Sowet giňişligine ýeren yurtlara has agyr degenligini Degenne varada Dünya Bankynyň soňky ýaradan hasabatyna aýdylýar. Varada habarçymyz Arat Perwuşyň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Dünya Bankynyň täze raportuna global ykdysady krizisden ziýan çeken Alaýta-da öňkü kommunistik ýurtlar diýilýär. Raportda aýdylyşyna görä bu ýurtlaryň ençemesi demir tutu aýyrylan soň gazananlarynyň saldamly bölegini ýetiripdir. Munun sebäbi hem Dünya Bankynyň Ýewropa we Orta Aziýa regionuna garyplygy aşaklatma we ykdysady dolandyryş baradaky bölümniň direktory Lyuka Barbonyň aýtmagyna görä, bu ýurtlaryň gulmatar ykdysadyýetini nusga edinmekde aşa üstünlikli bolanlygy.
One of the main reasons why the region was so hard hit by the recession.
Bu regionun iqtisadi durgunlukdan ağır darba usramoğuna sebep bolan esasi delillerin biri, onun geçen bir neçe yıllıkta açılma ve integrasiyada katı köp üstünlük kazanandığı. Şeyle etmek bilen onun maliye sektoruna belli bir derecesinde hem sevdada ziyana usrama ehtimali arttı deyip Barbona aýdýar.
and to a certain extent also the trade side as well.
Bu regionna ortak atlak 1990-cı yılların ayaklarına dörabı uğradı. Bu hem kabir yağdayları nazara alanında qati çalt amala açtı. Yöne Gunmatar'daki ortak atlak yali 2008-cı yılın güydünne olan iqtisadi çöküş bulara da qarşılmadık zarba bolup degdi.
The problem is it in the middle class now is that they become much more equal to, if you like, the West.
Orta qatlığa ziyan yetiren onun Gunmatar bilen dengleşip oğrandığı, şeylilikte Gunmatar'da, misal üçün Birleşen Ştatlar ve Gunmatar Evropa'da orta qatlığın işsizlik ve kredit kıyısılığından ziyan çekişi hali, bu yurtların da orta qatlığına şu yağday ziyan yetirdi deyip barbon belleyer.
This has become true also for many elements of the middle class in those countries.
Orsiyette 1998-ci ve 2006-cı yıllarda bolan iqtisadi krizislerin aralığına merkezi ve günnogor Evropa, şeyli hem Orta Aziyada doğru 50 milyon adam qariplikten dinipdi. Hazırki global iqtisadi durgunluk bolsa, regionna 160 milyon adama öz ziyanını yetiriyer. Misal üçün 40 milyonu qolay adam qariplikte yaşayar, 120 milyonu qolayının hem yağdayı şondan qaudel. Maliye krizisi regionnaki hükümetlerin bücetine de ziyan etirdi. Barbonun aytmağına göre Dünya Bankı bücetlerini qaytadan dengaramlılığa salar yali, bu hükümetleri gerekli maslahatlar bilen üpçün ediyar.
There's this combination of try to protect programs that are proven and then...
Esası da peydalıdığı sıvut bolan sosyal programmaları qorap, iqtisadiyyatların geçmişe dövüşlü reformaları tamamlamağı. Yönü köp yurtlarda yağday qatı ağır. Bank sistemasını çökörmən saklamaq üçün qatı köp çıqdıcı edildi. Şol sebepten hem hükümetlere sayılab tutora yol köptenliyip barbona ediyar.
Havatçıymaz Araat Peruş. Hormatly dinleyijiler, biz ýylatyň sosialyk ýagdaýy bilen bagly temany dowam etdirip Türkmenistan ýagdaýy hakda postsowet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narazetskiň kommentariýasyny diqqatiňize öterleýär. Bilermen 2010-njy ýyldan başlap Türkmenistanyna aýlyklaryň 10% göterilmegi ýylatyň sosial ýagdaýyny gowlanýarmy? Açmana ýaly täze açylan sanatoriýalarda dinç almak türkmen raýatlaryna el ýeterli bolarmy? Diyen temalara ünsüngüzü çeker. Komentariyanın mazmunu bilensizde kardeşim Nazar Hudaverdi tanıştırar.
Во время празднования Курбан Байрамы в Туркменистане произошло два события, которые
Туркменистанда Курбан Байрамы белленен вакыты ике таны вака болуп, олары байрамы дәвамы аттандырмак мөмкин. Чөнки олар туркменистанлыларын көпөсүнө дегишле вакалар. Биринчиден айлык хакларынын көпчүлүклүгүн жогоруландырылжактыгы ыгылан эдилди. Bir yurtta her işinli olup duruyan yağday değil. İkinci vaka Kurban Bayramı ile bağlı. Çünkü sol bayramçılıkta adamlar biri birine sağlık dileyerler. Vaka da sağlık ile bağlı. Bir yerde Yılısu hem Arçman kurortlarını teyze açılan korpuslar gözününde tutuluyor. Olar Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar seri işleri reklam edip belli. Hakikatten reklam ederse var. Onsuzun bu kurort yerleri il içinde öngden meşgur. Yerdäki mirgin suw bilen jany şapaly dağ howasy adamlar özüne çekýär. Adamlar öz çadırları bilen sağlygyny dikeltmek üçin bir ýere öňem gelýärdiler, häzirem gelýärler. Elbetde täze korpuslaryň gurulup bulunmagy berilmegi olaryň häzirki zaman german enjamlary bilen awdarlaşdyrylmagy netijesinde bejerginiň hili ýitgär, mundan beýlek Bu becergi usulü özör deyilip karasılıyar. Prezidentin medisina uğrunun biliminin bağırdığı için sözün belli bir manasını Türkmen medisinasının iyisi şovladı. Sağallış medisina ideyaları dövlü siyasatının belli bir bölüğü oldu. Bunun kimden çıkayanlığı hemmelere belli. Öz vatınına Boris Yeltsin tenis oyunu bilen kızıklarını, sportun bu görünüşü orsiyette ören meşhurluğu eyi oldu. Putin de uğrununa dağlık yerde lijada tipmak görgünlüğü oldu. Berdi Muhammedov'un siyasatını onun önkü hüneri hem köp yıllar sağlığı saklayış minister olup işlerini duyuluyor. Yöne şol mümkünçülüğü yerli çinovnikler nehili ulanıyor. Yine şu soruların soruğu olmağını galiyar deyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy kommentariyasını devam ettiriyor.
Новые курортные корпуса сделаны по самому последнему слову техники.
Тәді курорт корпуслары барып тұрын хәдіркі заман техникасы дәрежесін нұғырлыптыр. Ол еңекөй граждандар чүйін әл етерлі болар мүй? Шол ғымат бақары инжамлар діңі дашары юртылылары хем Түркменистанын ғорыплы, пұллы граждандарына қызмат етмек білен шәкленер мүй? Хем мәдат башқы еңекөй ойынлардан башланияр. Одал ікі хейлі бақы ердіярлар. Оларын бейрі арданлық. Өз адамлар үшін, бейлекесі бай түркілер я иранлар үшін. Шынны өз ватандашлары қарип пұқара ұнудылмадық, яаттан шықарылмадық ялы олып көрінияр. Нұрқларым оңшымалса дәл. Йөні медицина идараларының ақы чиновниклер, фағылғы бәжерші пұллы, бай адамлар шекмегін дүшөгінтілі бәхвитті болжағына ақыл етіріп, Қоу ниет білін дөреділін кем амала ашырлиян сағылық идеясыны адаты бір бизнесі телекечіліге өріп білерлер. Йош ұваштын хәдіркі құрылын кем ешләп башлан тәді корпуслар діңі элита, файлантқа адамлары қызмат еді оғырмағы мүмкін. Айлы қақларыны, пенсиялары, дөулет тарапынан берлиян көмек пұлларыны, стипендиялары 1 январдан йоқорландырып, орташа айлығы бәрсінен 598 манат, бейк ватаншылы ұрышына қатнашанларың ин ад пенсиясын айда 435 манат, йоқорсыны 580 манат етмек барада перман шығарылды. Шының ялы айлық я пенсия өлін Түркменистанын гражданлары тәді курортларда сағылығыны бәжердіп білермей. Қарип машқалалар үшін юрейті еңілліклер нәхейлі кепейлендірлер. Асла шейлі еңілліклер планлаштырлы мы дейп, по совет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
И как будут гарантированы специальные льготы для малоимущих семей, если вообще такие льготы запланированы?
Сіз постсовет дөулетлері ойынша білермен Александр Народецкийның комментарийының мазмұны білен таныш болыңыз. Комментарияда айтылған пікірлер авторың өзіне тиесілідір. Халық программамыздың нотақтарына спикер келіп, әлем бүтін дүние сағалық құрамының соңғы айрадана мәслихаттар білен сізді таныстырады. Бұғынларды дүрген кетелер барада күйкөтің дөуамны дұқатыңды өтірлер.
Формасыны өткі дейін бейд астеартроғының дүниенің әхлі адамдарының 7-дің 22% әченіхі езіршек ең.
Күнжі яғының пейдасы барада көрін әдер. Шүт семалар сізе қызықтандан орта, ептәнің 4-ні жуыны ашам сағат 8-20-ді 9-50-ді, 5-ні жуыны ерден 8-20-ді эфирі өлчек сағылық программамызды дұшыңсын ечірмәк.
Түркменстанлы яшьларның арасында никасыз жынсы қатнашықларын көпелендігі хабар берілер.
Никадан өмкі жынсы қатнашықлар хәзіргі түркмен яшьларның арасында көпелді.
Эсем Түркменстандағы яш майыпларын яғдайларын әйелді.
Түркмен шуашы инкаты кетшіп пенсия төлеметтен башы еш адамеден оқ.
Майыпларын дұрмышыны еңілләштірмі үчін Германиядан әйелді тәжірибелер бар. Яшлар, егер сіз іште емалар қызықтандырыған болса, біздің кепләшігімізді сіз аны үні ашават уақыты білен ашам саға 8.05-ті, 9.35-ті, шемі үні иірден саға 8-ді дінгіліп білерсіңіз.
Құрматы дүнгілейчілер, шының үлен қаварлар үнілігі программамызың бірінші ярымының вақты тамамланыны, кепләшігімізің екінші ярымынна. Шығын амайыпларың қалқары күннің белленме үлен вағлы, Европадағы шүкетлі адамларың яғдай варады көрін әдерс. Түркменстанына амайып адамларың яғдайына үнсіңді чекерс. Меркез Азия регионына вич инфекциясының яйрайшы хақты. Түркменстанның илатына бұ кесел варады, етерлікті мағлұматың берілмегені доғырсынна көрін әдерс. Оғансаны әм Пәкістанына Ал-Кайда топорна ашы көзіңіне тұтылен тәді стратегия хақта кейіншейін мағлұматлар сізе іштірерс. Әзір орса қызғы сағдылы әрекетмеден соң күнің мөхім қабарлар үлен сізе кәрдешім Алламрат Рахим таныштырар. Тұрқынларымызды ғалын.
Gepleyer Azatlyk Radiosu täzeliklerini nowatda kitaplaryny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış boluň. Dün Aşgabatda Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky maslahaty geçirildi. Dün Prezident Berdi Muhammedow ýurdun beýtaraplyk gününe gabatlap, tutsaglaryň belli bir toporunyň güniýatyny geçmek baradaky permana gol çekdi. Şuň Siriýanyň paýtagty Damaskda Eýranly diýaratçylar alyp barýan awtobusyň partlanmagy netijesinde adyndan 6 adam öldi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraky mazmunyny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdi Muhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky maslahatyny geçirdi. Bu maslahatda ýurdun harwy we hukuk goraja daralarynyň ýolbaşçylary öz ýolbaşçylyk edýän pudoklarynyňky işleriň barşy barada hasabat bilen çykyş etdiler. Türkmen döwlet habarlar gurulýan Türkmenistanyň gurulýan täze harwy şäherçeleriň we serhet zastawalarynyň guruluşyklaryny prezident Berdi Muhammedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylan harwy reformalara aýdyň mysal boljak şäherler hökümini görkezipdir. Dün Prezident Berdi Muhammedow ýurdun beýtaraplyk gününe gabatlap, tutsaglaryň belli bir toporunyň güniýatyny geçmek baradaky permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda 12-nji dekabrda belleniljek beýtaraplyk gününe gabatlanyp 3934 tutsagyň güniýaty geçiler we olar möhletinden azatlyk goýy berler. Şol güniýaty geçiljek adamlardan 19-sunyň daşar ýurtlaryň raýatlaryny gaýdylýar. Türmelerin yağdaylarını öğrenyen Düvi Londondaki Halkara Merkez'in hasabatına göre Türkmenistan tutsakların sanı boyunca Merkez Adi regionunu en önde korunu duruyor. Şu gün Siriyanın payitahtı Damask'ta İranlı ziyaratçılar alıp barayan avtobusun partlanmağı neticesinde ağzından 6 adam ölüp ençeme adam yaralandı. Bu vaka İranlı ziyaratçıların Damask'taki şayların mukaddes hasablanılan yerlerine ziyaret edilen vakti yüz verdi. Başta bu partlama terror hücumu deyilip çaklanan ne olsa Siriyanın İçeri İşler Ministri Sayed Muhammed Samur partlamanın avtobusa yangıç kuyulayan vaktı tötenliğin yüze çıkanlığını ve onun terörizm bilen bağlanışıklı değerliğini tasdiklap çıkış etti. Şugun Hıgatatay'ın hakimiyetleri şu yılın iyul ayında yurdun kisin Can regionunda yüze çıkan bloğoy çürükler bilen bağlı yeni 5 adamı ölüm cezasına hüküm edinliklerini melim ettiler. Hıtay'ın resmi kisin Hua Havar Enetliğinin mağlumatına göre bu regionun Urumçi şehrinin Suudi yine iki adama bu iş ile bağlanışıklı ömürlük türme tutsağlığını veriptir. Bundan önce geçen ay hem Hıtay'ın hakimiyetleri Urumçi'daki bloğoyçuluklarıyla bağlanışıklı yerli Uygur milletinin vekillerinin 9'sunu ölüm cenahının verilenliğini havar veriptiler. Şun Hindistan'ın merkezi regionunda yerleşen Bhopal şehirçesinde yüzlerce adamlar bu şehirçede yüz veren himiki helakçılığın gelin önümüne kavatla protest yürüyüşünü geçirdiler. Yürüyüşe katnaşanlar bu himiki tragediyada ecir çekenlere talaba layık medisina yardımlarının hem de kompensasiyaların verilmeyi varadaki talaplarla çıkış ettiler. 25 yıl bundan ozal, yani 1984 yılın 3. dekabrında Hindistan'ın şu Bhopal şehirçesinin koloyunda yerleşen Union Carbide adlı pestisit zavodunun zeherli gazın atmosfera yayramağı neticesinde yüze çıkan tragediya dünya tarihinde yüz veren en bir yaramaz industriyal helakçılıklardan biri hasaplanılıyor. Edil şol vakanın özünde ağzından 3500 teore adam ölüptü. Yöne zeherli gazın daşkı sirada yayramağının yerli ilata yetiren sağlık problemaları zirarlı, bu şehirçede sonki yıllarda cemi ölen adamların sani 15000'den hem uğrak değil hasaplanılıyor. Antanyň hukuklaryny goraýan aktivistler müňlerçe adamların heniden bu tragediýanyň neticesinden ejdir çekýänliklerini aýdýarlar. Şuň dünýäniň dürli ýurtlaryna maýyplaryň halkara güni bellenlik geçilýär. Maýyplaryň halkara gününi bellemek şäherleri Birleşmiş Milletler Guramasynyň inisiýatywasy bilen 1992-nji ýylda başlanypdy. Birleşmiş Milletler Guramasy bu şäheräniň maksadynyň maýyplar bilen baglanyşykly problemalary jemgyýetçiligiň ünsüni çekmekden hemde olar baradaky aladalary gowlandyrmakdan ibaratdygyny aýdýar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň statistik maglumatyna görä Hedir kovat dünya ilatının 700 milyon teoregi olyada beylik bir derecede maayiplar kategoriyasına değişli hesaplanılıyor. Şunu orsiyetin premier ministri Vladimir Putin devlet televizyon yatarkali gün efirde yurdun rayetlerinin soruqlarına cevap verip çıkış etdi. Hormatly gleyjiler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kevirler ile tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emrat rahim. Bir de depleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Leyer Adatlık Radyosu biz xabarlarını bu programımızın ikinci yarımı bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda mayıpların halkarı onun nativiyetli Türkmenistan'ın şeyli adamların yağdığı varı da gurrun eder.
İnvalidlere devlet tarafından kömök verilendiğini karamazdan sadaka sorak görün invalidlerin sağını al der.
Çekiyede mayıplara dörüdülen şirketler var adak mağlumatları dikkatinde ödürler. Bu nor Evropa ve Merkez Aziya teftinde VIH infeksiyasının köp yayrayanı hakta gurrun edip, Türkmenistan'a bu ketel varada ağır mağlumat berilgenini özünüz çeker.
Bugün künde biz Tatarstan boyunca 11 milyon artık kişi VIH infeksiyası bilen tirkelgen.
Şöyle hem Oğanistan'a hem Pakistan'a Al-Qaida toporuna arşı düzülen tədi strategi hakta genişleyen mağlumatlar size yetirir. Gepleşge Pragadak studiyadan men Artın Amanur Doğidar Paryar'ın adatlığın tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 1992-nji ýyldan bäri 3-nji dekabr halkara maýyplar güni hökmünde belenip gelýär. Birleşen Milletler Romatynyň berýän maglumatlaryna görä, dünýä ýylatynyň 10%, ýagny 670-den 800 millionyna golaý adamyň saglygyna şikeýet ýeten hasaplanýar. Şeýle onuň aglan edilmeginiň esasy maksady maýyplaryň kynçylyklaryna, olaryň ýaşaýyş şertlerini gowlanyrmak üçin edilmeli işlere dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmekden ibaret bolup durýar. Käbir ýurtlarda şeýle işleriň netije berýänini durmuş tasdiklady. Mısal üçün Çekiyede maýyplaryň ýaşaýyşyny gowlanyrmak wagtynda edilen işleriň gaty köpdigi aýdylýar. Gelin bu barada giňişleýän maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgönüden diňleýin.
Reneta we onuň bilen uzakdan bäri ýaşap gelýän ýoldaşy Yaroslav Çekiýanyň ikinji uly şäheri bolan Brnodan teatr tomoş etmäge ýa-da biznes üçin ýylla birnäçe gezek Praga gelýärler. Olorun ikisi de maip hemem aravanın sünne eylek beylek katnayarlar. Olor maipların aravaları katnariyalı mümkünçlüge eye bolmadık bir cahide yaşayardılar. Olorun gongşuları da şeyle problemadan kötünyardılar. 1989-cı yılla komünist düzgünü dargağının sonra maipların durmuşunu yenileştirmekte bir giden ötüşün bolonluğunu rene tayit yar.
Onun kurulsa devar esalse hugen zmeni olasını.
1990-cı ýyldan soňra bir topar özgeşikler amala aşyrylýar. Maýyplar üçin elektrik bilen ýürüýän arabalar satuwa hödürlendi. Jemgyýetçilik binalaryna barmak üçin arabalara ýürüýte geçirgeler berilendi. Saglygyna şikeýet ýeten adamlaryň ýagdaýyny ozalky döwür bilen deňeşdirýär ýaly.
Reneta inni yoldaşı Yaroslav bilen maýyplara niyetlenen pensiyonuna yaşayarlar. Kompüter şolu işleyen Yaroslav yaşayan jayının işini alıp barýar. Bu ikisi şonun yanlı katnav hemen beylikli zatlar üçün göyverleyen subsidiyalar hemen arzanlaştırılan bahalardan peydalanıyorlar. Geçen bir neçenin devamında Çekiye Respublikası bir yurtta yaşayan takmin 1 milyon maive verleyen yenilikleri östürdü deyip ovalki parlament deputati hadir bolsa maipların milli şurasının başlığı Vaslav Krasayt yar. Olmuna transport hizmetlerini maýyplary iş bilen üpjün edilmegini, salgyt ýeňilliklerini, iş ornlaryny döretmek ýa-da ýörite enjamlary satyn almak üçin bir fondun esaslandyrylanyny mysal edip görkezýär. Maýyplara niýetlenen şäheriň içine gatnaýan awtobuslar bolsa ýörite enjamlaşdyrylan, sürüjiler bolsa awtobusa minmäge olara kömek edýär. Krasa şeýle de öz guramasynyň maýyplar bilen bagly işleriniň kanunlar hemem oňa degişli siýasatlara geňeş esasyny alyp barýanyny aýdýar. Ýöne kanunlar deň pursatlary döretmekde hem işe gowy çäre bolup bilmeýär diýip bol sözüne goşýar.
Samozrejme ýeriten pristup ke zamestnamatoru neni zrovna diskriminujici.
Kemal diskriminasiýa bilen bagly problemler ýüze çykýar. İş verýänler maýyp adamlara ikinji dereceli işi ödürlemekleri mümkün. İşten boşadılıyarların ilkinci nöbette maipler olmağı akmal. Bizde olar işten boşatmağı qadağan etken kanun yok. Şeyle kanun girdilen yağdayına da menin pikirimçe ol ters netice verip bilir. Sebep işbericiler maip adamları iş almaktan kaça durar. Şoňra iş yerlerine diskriminasiýa yok demek mümkün nel. Yöne biz onu çäklendirmäge sinanşýarys. Adamlar öz hak hukuklarını korar yali bizde diskriminasiya karşı tiyade kanun kabul edildi. Olara maslahat vermek için ulu büromuz var. Şonla biz şular yali adamları akla uzularımız bilen kömek etmeli tiyan şiarsi krasaytiyar.
Odborne poradye mametare nekolik pravniku.
Mayıplara yardım verip onların durmuşunu kogulandırmak için hükümeti değişli bulmadık en şemekçi topor da tagallat yar. Krasan'ın aitmağına göre mayıpların arasındaki işsizlik derecesi 50% çemesi. Çekya'nın kanunu önce her bir edara bir mayıp iş almağı kota veriliyor. Mayıpları cemiyete integirlemek boyunca iş alıp barayan topordan Erik Sipera, Praga şehrinin hakimiyetleri metro durulgularını köprak liftler ile enzamlaştırma için her yılla 11 milyon doları baravar 200 milyon kron pul koyu verecektiklerine, söz verenliklerine aitiyar.
Kertesim Akmurat Gürgen'ni, hormatı dinleyiciler, biz halkarın mayıplar günü bilen bağlı temanı devam ettirip, sağlık yağdayı yaramaz olan bu adamlara Türkmen sahnına nehili şirt dörüdüler diyen mesele ünsünüzü çekiyarız. Köp yurtlarda gözü görmeyen adamlar için yürüyüte kitapxanalar dörüdüler. Ulu binalarda yürüp bilmeyen adamlar için yürüyüte geçeliler kuruluyar. Türkmenistan'ın mayıpların yaşayışını yenileştirmek uğruna nem ediliyar. Bu arada haberçimiz Murat Urvan şeyle mağlumat veriyar.
Aşgabatlı illesimiz Aşgabat'ta körler için devlet kitapxanası vardı şeyle kurulmurdu. Türkmenistan'da 2000 oğlu kör invalidler var. Körler için yekeci devlet kitapxanasının fondu 2000'den uğrak yürütü körler için kitaplardan ibaret. Kitapxananın bu fondu 1990 yılı dörüdülen. Kitapların köpü könülen hem de köp gerek okulun. 1990 yılın Tomsun'laki yanında kitapxananın 600'den uğrak kitabı yandı. Devlet tarafından kömek bulmağın son kitapxananın işgarları gıda devletlerinin kitapxanalarına kitap fondunu dolmağa kömek etmekten xayiş edip yüz tuttular. Daşar yurtlardan kitapxana duygudaşlık bildirilip telegramlar geldi. Son olarak kitapları iyi verip başladılar. Şeydi kitapxananın fondu için 1000'den uğrak kitaplar geldi. Devlet bu kitapxanı için tiyade kitapları yürüyüşe teknikanın satın almağı pul seyircilerin koyu vermiyor. Kader ki devurda dünyada invalidlere olan karayışı ütküyar. İnvalidlerin ruhu medeni kımmatlıkları kör invalidlere el yeterli olmak için normal şartlara dönüdüler. Bizde olsa kör invalidler şeyde şartlardan peydalanmak mümkünçülükleri öğren çayaklı. Eğer de kitapxana yürüyüşe teknikleri üçün edilse kitapxananın işgarlarının öğrenlerde körler için kitapları öğretmeyi başarardılar. Bu maksat için olsa devletin himayeti gerek deyip efirde alın tutulmanı istemedik Aşgabatlı illeşimi sözünün ahırına etti. İnvalidlere devlet tarafından kömek verilendiğini karamazdan sadaka sorap veren invalidlerin sağını az değil. Cığırlık bağlarında sadaka sorap oturan invalid özü vardı şeyle gurrun verdi. Devlet tarafından invalidlere pasobi veriliyor. Yönü bu pasobiye yeterlik olmuyor. Elbette kâr invalidlere kardeşleri hem kömek ediyorlar. Onların yağdayı has oldu. Ama kohtarlar yok ya da garip bulan invalidler kazanç etmeye mecbur oluyorlar. Ben bir nesil ver invalidlik boyunca pasobiye alıyorum. Bu pasobiye yaşamak kıyım. Sonun için ben adamlardan sadaka sormaya mecbur oluyorum. Ben esasen cığırlık bağlarına oturuyorum. Cığırlık bağları heptede 3 gün işliyorum. Ben her bağları günü 100 bin bana dolu kazanıyorum. Bu pullar bana dermanlarımı hem de yemek içmeye yetiyor deyip cığırlık bağlarına akı invalid aitti. Ödün Pötr deyip tanıdın 56 yaşlı ikinci toporlu invalid ödünün demlısma keselinin bağdığını hem de devletten invalidlik boyunca 640 bin man pasobi pulunu alıyandığını aydıp şeylediydi.
İnvalidность получаю я чисто пособие по инвалидности. Ну, себе позволить я что-то такое купить, я себе не могу это.
Devlet tarafından yenilikler veriliyor. Ben invalidlik boyunca pasobi alıyorum. Yönü bana bu pullar yeten yok. Sonun için kâr oğunu uşağı işler etmeli oluyorum. Kâvinin zir dibini dökyorum ya da başka bir oğunu uşağı işlerini ediyorum. Elbette bu işler bile hem köp pul kazanıp olmuyor. Devlet tarafından kâr yenilikler var. Keselin becerisi muğut. Misal için ben şuğun keselhanadan çıktım. Ben keselhanadaki beceriyim için pul tölemedim.
Eger de mağa gerek dermanlar keselhanada bar bolsa, şol dermanlar mağa mut berýärler. Ýöne keselhanada bolmazyk dermanlar satyn almaly bolýar. Döwlet dermanhanalarda hem men mut derman alyp bilýärin, emma mağa gerek bolan käbir dermanlar köplenç döwlet dermanhanalarynda ýok. Şonuň üçin hususy dermanhanalardan satyn almaly bolýar. Şol sebäpden hem mağa berilen pasobi az bolýar. Öňler Sowet Soýuz döwründe men köp pasobi alýardym. Hatda işde işleýän käbir adamlaryň aýlygyny hem köp pul alýardym diýip Pётр sözüni ahyryna aýtdy.
В Советском Союзе я получал очень хорошо, даже больше, чем ребята, которые работали.
Өзүн аман деп таңдан биринчи топор инвалидлиги болгон Ашгабатлы элдешимиз hem Туркменстандагы инвалидлер үчүн көрсөтүлгөн турмуш аматлыктарынын жетерликтиги деген айтып шейледи. Биздин өкмөтүбүз соңку дөөрдө тээли автобустардын 104-сүн сатып алды. Жөнү ушул автобустардын эч бирисинде hem инвалидлер үчүн аматлыктар жок. Автобуста калявка менен болмуйар. Umuman aýtsam, biz invalidler üçin köpçülük yerlerinde amatlyklar gözeňiz turmaýar. Daşa ýurtlarda maýyp bolan adamlary jemgyýetiň durmuşundan daşarda galmazlyklar üçin dürli şäherler görülýär. Bizde hem şolary ýaly şäherler görse gowy bolardy. Invalidler üçin niýetlenen iş ýerleri hem köp bolsa gowy bolardy diýip aman aýtdy.
Siz Türkmenistanda maýyplaryň ýagdaýy dogrusynda taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmen yaşlarının arasında cinayetçilik ösmeğine neymi sebep oluyor ve bu meselenin mümkün olan çözgüdünü iredi.
Çünkü otuz yaşa yetip arayalı. Ondan anlayın hırda değil, bugün arasındayın kim düğünü öyle noktur.
Bu aradaki yürüyüşü sökotumuz dinleme isleseniz hepten anını onu Aşgabat dağıtı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Sen ve onu yerden saat 8 ile 8.30 aralarını efire çıkan doğru ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Ýepleýär Azatlyk radiosy biz Merkez Aziýa sebtinde wiç infeksiýasynyň ýaramagy baradaky maglumatlar bilen habarlar günnüligi programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Romos tarapyndan oglan edilip 1 dekabrda belenlen spid keseline aşy görüşüni münasibetli ýaýradylan maglumatlarda bu keseliň iň köp ýaýraýan regiony hökmünde Günwatar Ýewropa bilen Merkez Aziýa regiony görkezilýär. Birleşen Milletler Romosynyň spidä garşy görüşüni Önce edarası bütün dünya sağlık kuraması bilen bilelikte spid keselinin dünyada yayrayışı haktakı çap edin. Sonku maglumatlarına bu regionuna resmi taydan hasabandan 1,5 milyon veç infekciyalı keselliğinin bağırdı gaitilyar. 2001 yılla bu san takminan 2 saati veç infekciyası olanların 87 mününü Bu kesel beterleşip spide geçiptir. Wiç infeksiýasy bilen bagly epidemiýanyň hususan Russiýada hem Ukrainada möwjudlygyny aýdylýar. Tatarstanyň 2-nji uly şäheri bolan Çarlyda spid keseliniň öňüne almak boýunça merkeziniň baş wraçy bolup işleýän Galymjan Zaripow Tatarstanda hem bu keseliniň ýaýraýyş depkinniň howatyrlanma döretýänini aýdýar.
Bugün kunda biz Tatarstan boyunca 11 mingden artık kişi wiç infeksiýasy bilen tirkelgen.
Häzir Tatarstanda wiç infeksiýasyna ýolugan 11 ming adam resmi taýdan hasap alyndy. Gynantagam kiçi şäherlerde ýaşaýan keselleriň sany uly şäherlerdäkilere barabar boldy.
Kyzganyşka garşy biziň indi Kurşet raýonlarynda da şu şolly urgynyna gelip,
Wurşetde wiç infeksiýasy bolan adamlaryň sany 940 ming adama barabar boldy. Ukraina hem Yevropa yurtlarının içinde veç infekciyası in köp yayran yurt hasaplanýar. Şeýle hem Azerbaýjanna, Gürjistanna, Kazakstanna, Kyrgyzstanna, Moldowada, Täjikistanna hem Özbekistanna bu keseliň gaty çalt depgini bilen ýaýraýanyny maglumat berilýär. Keseliň esasan sanjym arkaly neşe maddalaryny ulanýan neşe keseliň arasynda köp ýaýraýanyny hem maglumat aýdylýar. Günwatar Ýewropa bilen Merkez Aziýa regionyna şeýle neşe keseliň sanynyň 3,700,000 barabardygyny Birleşen Milletler Uramasy maglumat berýär. Şeýle neşe keseliniň her 4-nçisinde wiç infeksiýasynyň bardygy çaklanýar. Ýöne keseliniň ýaýramagyna käbir halatlarda medisina işgärleriniň gelensizligi hem sebäp bolýar. Mysal üçin 2007-nji ýylda Kyrgyzstanyň Oş regionyna ýerleşýän Nokat şäheriniň keselhanasynda 75 ýaş çağa wiç infeksiýasy ýokuşdyryldy. Kyrgyzstan parlamentiniň deputaty Gulnara Derbişovanyň pikiriçe, halkara uramalarynyň kömegini garamasan, mukesele ýolgun soçagalaryň ýagdaýy henize çenli göz gyny bolmagyna galýar.
Biz barybyz bilýäris, oşo nokatdaky okuya bizden 75 ýumurkaý balabyz, oşo dargerleriniň künösinden.
Biz şol 75 çağa medisina işgärinin gelengsizligi sebäpden bu keselin ýokuşdurlanyny bilýärdi. Elbetde spit keselini garşy merkezlerden olara derman däri berilýär. Daşar ýurtlar hem şol çağlara ýardam berýärler. Emma muňa garamadan çağajyklaryň ýagdaýy gaty agyr diýip Gyrgyz deputaty radiomyza beren söhbetdeşigini aýtdy. Şeýle ýagdaýy Gazakstanyň Chimkent welaýatyna hem ýüze çykypdy. Merkez Aziya döwletleriniň köpsini Türkmenistanyň tapawutlykda bu keseliň ýaýraýanlygy boýuna alynan hem bolsa, jemgyýetde oňa ýolgunlara bolan garaýyş kanwar ütkemän gelýär. Mysal üçin wiç infeksiýasy bolan adamlara hatda sosial kömegini töleýän täjikstanyň hem köpçüligiň ýadgarmagynyň çekinýän şeýle keselleriň käbiri bu sosial töleýini almaýarlar. Adynyň agdarmagyny islemedik Duşanbe şäheriniň bir raýaty wiç infeksiýasyna ýol ona adamlaryň ýagdaýynyň öňküsi ýaly yaramaz bolmagyna galýanyny bize görnüň berdi.
Wiç infeksiýasyna ýolgonlar öňküsi ýaly garyp, diňe insan perwerlik boýunça halkara guramalary iýmit bilen üpçüne daýmasa, köp keselliler iýişdi. Sebäbi iýişde wiç infeksiýasynyň keselliginde barlygy anyklansa, şeýle adamlar iýişden gowulýar ýa-da olar iýişe alynmaýarlar.
Şolar wagtda da bu kesele garşy gow netije beren antiretrovirus terapiýasy köp adama el ýeterli däl. Merkez Aziýa regionyna diňe Türkmenistan bu kesel barada doly maglumat bermeýär diýip sinçler aýdýarlar. Türkmen resmiýetleriniň Türkmenistana diňe 2 adamda wiç infeksiýasynyň taplanma barada beren maglumatyna ýurdun içinde nähil garalýar. Gelin bu barada habarçymyz Osman Halyýewiň ýerli lukmanlaryň biri bilen geçen söhbetdeşi esasynda beren maglumatyny dinläliň.
Indi 30 ýyl gowrak wagt bar. Dünya alımlarının neticeli ömrünü alış edeceğiz çaresini tapmam gelen bu korkulu yokan kefeli. Bu aradaki mağlumatlar bizim yurdumuzun yine bir adeti rayetlerinden değil. İlken sağlığı koruyuşulukanında işleyenlerden, lukmanlardan kendisi tutulacak deyip Leva felayetinin yokan keselhanalarının birinin tecrübeli lukman yurdunu verdi. Bizim yurdumuzda spit ile keseller ya da onun virüsünü götüren adam yok diyen resmi mağlumata hiç kim inanmıyor. Eğer hakikattan da bu kesel yurtta yok olsa, onun yurdun payitahtındaki velayet merkezlerindeki spide karşı güreş merkezleri, ulurak etraflardaki laboratuvarya bağırlığa kanılır neyle? Beyle teretsen olur yokların karşısında güreşen olup çıkıyor. Doğru, o lukmançılık merkezlerinin bağırlığa kanıların spide yolganları öz vaktinde yüze çıkarmaktaki, onun yayrayışını ümün almaktaki rolüne kendi daha karamak olmaz. Yeni hakiki yağdayın, yurdun yaşayıcılarından sır tutulmadı. Spidin karşısına alınıp barlayan göreşim peydasına değer deyip şefetleşimiz. İlad arasında bu kesel döredici virüslerin geçiş yayrayış yolları vardı. Giyinişliğin düşündürüş işlerini alınıp barınmalıdığını derler. Yine sözüm şeyle devam etti. Köpçülüklerin havar verici sevişteleri tarafından alınıp barılan düşündürücü işlerinin nesili onun neticeleri ve bilgendiği Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının tecrübesi soğudu etti. Bu devlette tertipsiz zıntık atması ve giyriyenlerin tanı bir nefesle azalıptır. O yüzde spidin hatta seksual ve ayutkanın sonuna nokat koyandığı hakta hem gürrünü tecrüyerler. Spidin önünü almaktaki yeni bir mühüm çare. Olsan kan tavsiyen donorlara klinik ve serolojik gözetçiliği yola koymaktan varattır. Çünkü dünyada spidin kan koyverilerinde yokuşan özün metin işgarlarının doğafkarsızlığı, öz işine soğuk salan seyretmeyi neticesinde yokuşan halatları her işinde karşılanıp dur. Melim Bolsiyalı göz köyüne spidin özünden yani onun virüsünden adam ölmüyor. Dünya alımlarının anıklamalarına göre spidi yolganların 46% pneumoniyadan yani öykən çeşməginden 23% menengitten 21% enfalitten kalın böreğde beyinde beylik organlarda hoplu çeşlerin göremeginden yani rahat keselim menengiyar
Eğer bizim yurdumuzda spide yolganlar var olsa onda onları yukarıdaki alır. Diyarımızların boyacağını bulmalı ihtimal. Bizde yok deyip spidin karşısına alınıp barcayan göresi koşatmak olmaz. Çünkü Türkmenistan'ın rahatlarının 100 bin verçesi bu keselin din yaydan yurtlarına gidiyor isteyerler. O kayarlar. İyi saparlarına alıp geliyorlar. Yurt içinde işleyen, iş ve turistik saparlar gelip gidiyen, komşu devletlerin üstümüzden geçeyen adamlar, geçeyen başarı yurtlular şemaz değil. Şehri arada bizde spidin yokluğunu aydıp arka aylaşmak, İlatın arka ayınlaşmağına sebep olmak, rayatların sağlığı bağlattaki bir pervaylıktan başka zat değildir deyip Lukman Çöpet Tekin sözünü sonladı.
Havar Çeymaz Osman Halif. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizin ahırına Al-Qaida toporuna aşağı Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın ıqlan edin tədi strategiyası varada gurrunu geçmekçi. Şul strategiya bu ekstremistik toporu aşı Oğansanı hem Pakistanına aygıtlı görüş alp barmaqlığı öz için alyar. Temanı xabarçımız gözül devam ettirir.
1 декабрда Нью-Йоркта Бирлешен Штаттарынын Харба Академиясында Йордун келечек офицерлеринин өңүндөн чыгышында президент Барак Обама Американ өкмөтүнүн Афганистандагы ва Пакистандагы эсасый максаттары барада шейле деди.
Our overarching goal remains the same: to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Afghanistan.
Bizim ahlımın maksadımız ünkülüğüne galyar. Yani Afganistan'ı ve Pakistan'ı Al-Qaeda'nı yenmekten, yok etmekten ve onu Amerika'ya hem de bizim yaralarımızı hop salmak kuyumundan mahrum etmekten varat.
Its capacity to threaten America and our allies in the future.
Birleşen Ştatların tezi strategiyası Obama'nın şöylün Mart ayında keskitlen strategiyasının kemilleştirilmeğine gönüktürülüyor. Tezi strategiyasının esası tarafı Birleşen Ştatların Afganistan'ı 2010 yılın ortasına çenli 30 minden qovraq harbiylerini yollamak borcuna değişli. Amerikan koşunlarının önünde Afganistan'da barxa güçlenen ve yurdun ulu bölüğüne kontrollü edip hükümeti ağdırmağı çalışan Taliban hareketini yok etmek maksadı koyuluyor. Çıkışında Prezident Obama şeyle de Amerikan Afgan katnaşıklarında yetim meselelerin ençemesine yüzlendi. Oğan hükümetindeki korrupsiya, dolandırıcılık, ukipsizliği ve koranmak teması ağzaldı. Barack Obama'nın sözlerine göre Birleşen Ştatlar Oğan hükümeti bilen onun hopsuzluk hem dolandırıcılık uğurlardan cevapkarçılığını güçlendirme için işleşmekçi, neticesiz hareketlerin vakti öttü deyip Obama belledi. Obama Afganistan'daki üstünlüklerin Birleşen Ştatların Pakistan bilen partnerliğe bağladığını belledi. Ama tezi strategiyanın Pakistan'a nehiri tesir yetireceği arada dil yarmadı. Şol bırakta da Amerikan Prezidentinin sözlerine göre hut Pakistan'da Al-Qaeda öz hopsuzluk zonasını dürettü. Birleşen Ştatların Prezidentinin çıkışının ön yanında Azat Evropa Azatlık Radyosu ile sohbetleşliğinde Pakistanlı jurnalist ve regional ekspert Ahmet Reşid'in aitmağına göre hedirki vaxta köpleri gızıklandırıyan etatı mesele Afganistan'ın prezidenti Hamid Karzai ve onun hükümeti pursattan peydalanır mı diyen soval olup duruyor. Hedirki vaxta bar zat Hamid Karzai'nin düzeyen hükümetine bağlı olurdu Pakistanlı jurnalist belledi. Ama şol bıraktı da onun pikirine göre Birleşen Ştatların tezi strategiyası için etatı sinak gonşu Pakistan'da araşar. Ahmet Reşit Amerikan hükümetinin Pakistan'ın rayet ve harvi resmileri ulen gizliğin gepleşikleri alıp bariyanlığını ve bu gepleşiklerin Pakistan'da yerleşen yaraklı toporlar meselesine bağladığını etti. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari yazan hatında Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama'nın Al-Qaeda, Taliban'a ve regionun belki harbi toporlarının karşı görüştü has yakın hizmettaşlığı çağırış edenliğini yakında Washington Post gazeti yazdı. Ahmet Reşit Hedir Kıpırsad'ın Al-Qaeda ve Taliban'a karşı ağır meselenin çözgüdüne yol açıp bilecektiğini belledi.
Really, this is very much crunch time for the Pakistan military. They have to decide.
Jurnalistin pikirine göre hedirki vaqtta Pakistan'ın harbiyleri Birleşen Ştatlara karşı durup Taliban'ı öz maksatları için ulanacağını ya da Birleşen Ştatlar bilen dolu işleşeceğini saylap almalı. Afganistan'daki önkü dışarı işler ministri ve hedirki vaqtta Washington'ın Milli Qoranış Üniversitesi'nin gün orta gün doğur Aziya merkezinin profesörü Ali Ahmad Zalali'nin pikirine göre Barack Obama'nın tezi strategiyasının üstünlüklü olmağı için Afganistan'ın kanuni cevapkarçılıklı ve açık aydın hükümetinin regional ve halkara yardımı bilen ayak üstünde durmağı zerur.
The international community, particularly the United States, to help Afghanistan.
Geçen yılın yanvar ayında prezidentlik vazifesine geçeli veri Barack Obama'nın hükümeti regional problemlerin çözgüdüne ünsü gönüktürüp geliyor.
Siz xabarçymyz gözüňiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçip gutýar. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amanur doýdap bardym. Gowançere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir dolkunlaryna duşýança hoş, sag bolun.